Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Klausėtės Igorio Stravinskio baleto Šventasis pavasaris ištraukos, skambėjo jaunuolių šokis. Kūrinį atliko orkestras Les Siecles, diriguojamas François Xavier Roto. Šis įrašas yra ypatingas tuo, kad Stravinskio baletas atliekamas lygiai tą pačią redakciją, kaip įvyko 1913 metais jo premjera ir tais pačiais instrumentais, kokie tuo metu buvo paplitę Prancūzijoje. Taigi, tarsi atkuriamas istorinis kūrinio variantas. O jūs klausotės Modus, prie mikrofono Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis, mūsų šiandien dienos tema orkestrai ir dirigentai 21-ame amžiuje. Ir reikia pasakyti, kad toks istorinis fenomenas, koks yra simfoninis orkestras, kaip nekeista, tampa vis didesnė prabanga 21-ame amžiuje. Štai, kad ir pavyzdžiui, pats naujausias faktas. Suplanuotos Seulo filharmonijos simfoninio orkestro gastrolės balandžio mėnesį 7 Jungtinių Amerikos valstijų miestuose buvo atšauktos dėl nepakankamo finansavimo. Ir būtent tas nepakankamas finansavimas jo pritrūko iš Seulo miesto paties Seulo miesto municipaliteto. Iš tikrųjų, jo dirigentas šiuo metu yra Myung Wung Chungas, garsus dirigentas, kuris atliko paskutiniuosius įrašus padarė su Olivier Messiaenu, viens iš geriausių jo muzikos interpretatorių, bet iš tikrųjų kritikai net pavadino šį įvykį antraštė skelbė kaip Seulo orkestro savižudybė. Matome ir kitų dalykų, kurie kankina šiuolaikinių orkestrų ir dirigentų tiek santykius, tiek bendradarbiavimą, tiek gyvavimą ir iškelia daug klausimų apie, sakyčiau, simfoninio orkestro ateitį 21 amžiuje. Ar jie liks tik akompanuotojais garsiom pop žvaigždėm, ar jie sugebės išgyvent grodami tą garsųjį klasikinių orkestrų repertuarą. Iš kitos pusės žinom, kad dirigentai yra apmokami puikiai ir dirigentai, kurie visuose pasaulio orkestruose pastoviai keičiasi. Jie išbūna kartais kelias kadencijas, sakykime, pastaraisiais mėnesiais, čia vasarį, kovą, šiais 2015 metais daug rašoma apie Simono Rattlo pasitraukimą iš Berlyno filharmonijos orkestro, jo kontraktas baigėsi 2017 metais. Kaip žinia, jo jau patvirtintas kitas postas, Londono simfoninio orkestro vyriausias dirigentas, kada baigsis Gergijevo kadencija. Įdomu tai, kad dalis orkestro muzikantų labai norėjo, kad Rattlas liktų Berlyne dar vienai kadencijai. Dalis pareiškė visišką nenorą daugiau su juo dirbti. Taip kad muzikantai vertina įvairiai, o kaip gelgėsi dirigentai. Simonas Rattlas iškėlė vienintelę sąlygą savo atvykimu į Londoną progą. Londonas turi pastatyti naują koncertų salę. Jis, kaip sako, nebūtinai tai turi būti jau statyba ir pradėta, bet bent politinė valia turi būti parodyta. Ir tai, kaip leidžia kritikams ir analitikams teikti, Simono Rattlo kadencija Londone pakeltų vos ne iki 400 milijonų svarų sterlingų.
Taigi, situacija tokia, kad dirigentai, superžvaigždės, tokios tarsi holivudinės ikonos ir orkestrai kaip profsąjunginiai susivienimai. Tokia yra naujoji 21 amžiaus orkestrinio gyvenimo tikrovė. Kiek ji paliečia visą pasaulį, kiek ji, pavyzdžiui, aktuali Lietuvoje, mes čia dar pasiaiškinsime. Tačiau nieko keisto, kad pirmiausiai akis krenta tai, kas yra ryškiausia, kas daugiausiai nušviečiama, apie ką daugiausiai kalbama ir rašoma ir kas galų gale išsiskiria pirmiausia pačia grojimo kokybė. Taigi kalbame apie tuos superorkestrus ir jų superžvaigždės dirigentus, kuriuos tikriausiai šiais laikais lengviausia palyginti su vadinamaisiais starkitektais, architektūros žvaigždėmis, kurie iš esmės diktuoja pasauliui pagrindinės architektūros ir urbanistikos. Madas. Thank you.
Klausėmės amerikiečių kompozitoriaus Džono Adamso kūrinio Naivi ir sentimentali muzika, trečiosios dalies ritmo grandinė ištraukos. Los Andželo filharmonijos orkestrui dirigavo Esa Pekka Salonenas.
Tenka kalbėti apie keletą labai ryškiai besiskiriančių orkestrinio fenomeno aspektų šiais laikais. Vienas iš jų yra, sakyčiau, toksai politinis ekonominis. Tai, ką orkestras daro kaip tam tikras galingas agregatas, turintis propagandos ir ideologijos funkcijų, turintis valstybinio deklaravimuose ir manifestavimuose funkcijų, kaip tam tikros kultūros testinumo gigantas, sakykime, kur nors Austrijoje, o kad ir Amerikoje ar Britanijoje. Ir kita vertus, kaip labai vis dėlto vis konservatyvėjantis, vis nuosaikesnis repertuaro požiūrių esantis estetinis fenomenas. Kalbu apie visiškai paprastą dalyką, apie tai, kad ilgainiui, tolstant nuo vadinamosios klasikinės muzikos epochos, vis dėlto repertuaras darosi vis senoviškesnis. Kiek bebūtų įjunginėjama naujai parašomos muzikos, jis sudaro be galo mažą ir iš esmės visiškai nereikšmingą orkestrų repertuaro dalį. Grojama sena ir vis labiau senstanti muzika. Tai unikalus dalykas meno istorijoje, nes tokios laiko perskyros, tokių didžiulių distancijų, tokio sukonservatyvėjimo istorijoje dar niekada nėra buvę.
Iš tiesų įdomu, kad publika, kuri klausosi klasikinės muzikos, vis rečiau vaikšto į tos pačius koncertus. Sakykime, yra statistika Britų visiškai nauja, kad koncertus, gyvus koncertus, simfoninis lanko turtingiausi ir geriausiai išsilavinę 8% žmonių, bet iš tų 8% į gyvus koncertus ateina tik 44%. Kiti pasitenkina įrašais ar kitom formom klausytis tai klasikiniai muzikai. Tai yra viena dalis. Kita pusė įdomu, kaip atrodo tos naujausios koncertų salės ir mano minėtas pageidavimas Simono Rattlo. Tokios didmiesčios kaip Paryžius ar kiti dideli miestai, statomos ar Hamburgas, pavyzdžiui, visos koncertų salės, kurios skirtos simfoniniai muzikai, statomos vos šiek tiek didesnis negu 2000 vietų. Jeigu mes kalbam apie Vilnių ir žinom, kad Lietuvoje neturim koncertų salės, turim...
Ir gal ir neturėsim?
Gali būt, kad niekada mes jos neturėsim, labai panašu ir į tai, nes iš tikrųjų tai yra brangus malonumas, tai Hamburgo koncertų salė pradėta kaip kainuojantį 77 milijonus eurų, dabar jos kaina išaugo iki 700 milijonų eurų.
Taip, tas kad tai yra. Paryžiaus filharmonija.
Tas pats įvyko, taip, kad kaina išaugo, Paryžiaus filharmonija atidaryta, Hamburgo dar ne, London štai reikalauja naujos koncertų salės Simonas Rattlas, kad būtų nauja moderni gera koncertų salė. Iš tikrųjų, jos yra puikios, nuostabi akustika, puikus matomumas. Įdomu, kad jos statomos daugiau kaip arenos, pavyzdžiui, Paryžiui, orkestras centre, šitas Berlyno filharmonijos karajano sugalvotas, kaip jį pravardžiuodavo visi cirkas, tapo tokia visai gera forma pasirodo. Iš visų pusių galima matyti orkestrą, akustika tolygesnė, matyti daug sprendimų pasiekiama gerų. Bet man įdomi ta pusė. Publikos mažėja, salės koncertų brangėja, dirigentų honorarai auga. Ir kaip tu manai, Šarūnai, ar neprieita bus liepto galas toks pat, kai buvo prieitas su big bandais, kurie buvo pakeisti mažais kombo po antro pasaulinio karo vien dėl to, kad tiesiog neliko pinigų. Matom, kaip dabar štai. Net miestų vadovybė nelaiko garbę palaikyti Seulo simfoninį orkestrą, paremti jo gastrolės užsienyje. Laiko, kad tai nėra būtina. Ir štai jos neįvyksta.
Čia paprastas gana atsakymas. Vis dėlto orkestrai atsirado feodalizmo laikais kaip baudžiavinis instrumentas. Visi muzikantai būdavo baudžiauninko rolėje. Jie tiesiog tokį darbą dirbo. Ne arklius prižiūrėjo, ne laukus arė, bet grodavo instrumentais. Su tuo susidūrė, kad, sakykime, kad ir didysis Haidnas, kuris taip pat privalėjo kas savaitę rašyti simfonijas ir panašiai. Iš ten atsiranda orkestras, keliasdešimties žmonių kolektyvas, kuris groja. 19 amžiuje visa tai labai išsipučia, ypač į pabaigą. Simfonijos tampa grandiozinės, trunka ko ne valandą, dalyvauja virš 100 muzikantų. 20 amžiuje kartais labai lengvų pinigų laikais tų orkestrų atsirado žiauriai daug. Kokiai nors Vokietijai, kiek žinau, yra keli šimtai jų. Tačiau šiais laikais įvairių krizių kamuojami tie organizmai pradėjo eižėti, pradėjo bankrutuoti, būti uždaromi ir pradėta apskritai racionaliau galvoti, ar to tikrai reikia. Ar šitas dalykas, kurio didžioji dalis vis dėlto yra labai reginiui sufokusuota, tam, kad tu pamatai gyvai atliekama, ar tai taip jau visada yra gyvybiškai būtina?
Kita įdomi pusė visos šitos simfoninių orkestrų ir dirigentų, kaip sakyti, veiklos yra tai, kad tai labai vyriška pusė. Sakykime, dirigentai, simfoninių orkestrų dirigentai absoliučiai yra profesija dominuojama vyrų.
Tai yra herojai, tai yra kovotojai, tai yra gladiatoriai, tai yra nugalėtojai.
Ir moterims šis įterpti labai, labai sunku. Pavyzdžiui, garsioji dainininkė Barbara Hennigan, kuri pradėjo diriguoti, jį pradėjo, kaip sako, aš pirmą koncertą dirigavau su vyrišku kostiumu, nes taip įprasta, su vyrišku fraku, apsirengus ir tarsi moterys save asocijuoja su to vyrišku įvaizdžiu. Bet po to, kai jį nusprendė diriguoti su suknele ir be rankovių, jį pasijuto žymiai geriau, sako, mano judesiai nesuvaržyti ir visa kita. Bet ir dabar, net ir šiom dienom, tokiais feminizmo klestėjimo laikais, štai draugų duktė jos pamatė, tėja per televiziją, mamai kitą dieną sako, mama sako, aš nežinojau, kad moterims leidžiama diriguoti. Pasiklausykime lietuvių kompozitorės Ramintos Šerkšnytės simfoninio kūrinio Ugnys antrosios padalos Konbrijo Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguos Mirga Gražinytė Tyla.
Thank you.
Klausėmės ištraukos iš Ramintos Šerkšnytės kūrinio orkestrui Ugnis, sukurto 2010-aisiais. Dirigavo Mirga Gražinytė Tyla, grojo Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.
Iš tikrųjų, orkestrų gyvybę ir jų veiklos įdomumą, manyčiau, palaiko reguliari dirigentų kaita. Dirigentai pasirašo kontraktus visam pasaulyje su orkestrais tam tikram laikui. Ir puikiai žinome iš istorijos pavyzdžių, kada pernelyg ilgas vieno dirigento susidėjimas prie vieno orkestro vyriausio dirigento pulto sukeldavo nepasitenkinimą ne tik muzikantų, bet ir publikos. Tam tikrą nuobodulį, poreikį, pokyčių, norą kažką matyti, jo labiau, kad kaip tu labai taikliai pastebėjai, šitas menas yra labai vizualizuotas, ypač dirigentai, kurie bando pabūti ir aktoriais, ir artistais, ir žymiai daugiau rodyti publikai galbūt, negu orkestrui reiktų diriguoti. Iš tikrųjų, ta kaita, matom, duoda labai daug atsinaujinimo, net jeigu paimtų iki vieną geriausių pasaulio orkestrų, London Symphony Orchestra, sakykime, prie jo pulto jau yra buvę du iš Rusijos atvažiavę dirigentai. Kažkada buvo jo vyriausias dirigentas Genadijus Roždestvenskis, paskui po kelių kitų kadencijų atėjo Gergijevas. Štai Gergijevo kadencija baigėsi, jis kažkur pajudės kitur matyt. Ir taip orkestrai, kartais tie dirigentai keičiasi, kartais jie padiriguoja ilgiau, vis tik sukuria tam tikrą, sakyčiau, dirigentas ateina ne tik su kitu muzikos girdėjimu kitas ir ne tik su kitokiu suvokimu galbūt tų jau žinomų atliktų kūrinių kažkokiu nauja interpretacija, naujų požiūrių, bet manyčiau veikia daug ką, veikia ir repertuarą, veikia ir jo, taip sakyt, polinkiai vienos ar kitos epochos, vieno ar kito kompozitoriaus muzikai, sakykime, koks es apie Kasaloninas Los Andželė, tiesiog iškovojo, kad ten repertorė naujos muzikos būtų labai daug, nes jis pats puikus kompozitorius. Ir štai taip pat nauja koncertų salė, Walt Disney Hall Los Andželė, tikrai pritraukė daug žmonių ir daug jaunimo vien dėl labai atraktyvių ir labai įdomiai parengtų programų. Aš įsivaizduoju, kad tokia praktika būtų labai naudinga ir Lietuvoje pamatyti kitokių dirigentų, bet aš manau, Šarūnai, kad čia ko gero ekonominis stabdis yra pats stipriausias. Ar tu matytum dar ir kitokių problemų?
Aš manau, ne tik ekonominis, bet ir kultūrinis, tam tikros kultūros politikos ženklas. Rotacija Lietuvoje, kaip ir visoje posovietinėje erdvėje, yra labai nemadingas dalykas. Tas pats Gergijevas, kuris keičia orkestrus Amerikoje, Britanijoje, Anglijoje, vis dėlto Peterburgė viešpatauja jau keliasdešimt metų ir sėdės kiek galėdamas, kaip kad jo pirmtakas, ne pirmtakas aišku, bet savotiškai kolega Evgenijus Mravinskis vadovavo orkestrui, na, nežinau, apie 60 metų turbūt. Nesakyčiau, kad tai vienpusiškai yra tik blogi dalykai. Orkestras be abejo išfermentuoja tam tikrą savo stilių, tam tikrą meninę elgseną, ir kartais jį yra labai patraukli. Juk žiūrėkime, egzistuoja ir kitokie orkestrai, sakykime, koks nors Gagako orkestras, kuris jau savo istoriją skaičiuoja virš tūkstančio metų ir kuriame absoliučiai niekas nesikeičia per tą laiką. Grojimo maniera, instrumentai, visas ceremonialas yra toks, kaip jisai buvo, na, kažin kada, viduramžiais ten giliais ir taip toliau. Tai irgi gali būti labai patrauklu. Taip, kad čia vienprasmiškai ir kategoriškai teikti, jog tai yra tik su blogybėmis susijęs dalykas, ko gero, neišeitų. Betgi, jeigu kalbame apie šiuolaikinį pasaulį, apie tam tikras elgsenas susijusias su demokratiniais įpročiais, su tam tikru orkestrantų orumo paisimu, su jų lūkesčių išpildymais, galgulę su publikai pateikiamais nenobodžiais dalykais, su jų įvairove, kažkokiamis evoliucijomis, tai labai sunku tikėtis, kad vienas žmogus, kuris vadovauja orkestrui keliasdešimt metų, galėtų visą tai reikiamai patenkinti. Greičiausiai tai yra, na, jau kiek kitaip, orkestrantai privalo prisitaikyti, galbūt netgi pataikauti. Ir menas traukiasi tarsi jau į ne pačią pirmą poziciją. Svarbiau yra tarpusavio santykiai, tam tikras toksai, sakyčiau, hebros mentalitetas, kai visi visus labai gerai pažįsta dešimtmečiais, niekas nesikeičia. Kitaip sakant, tai yra uždaras toksai visai izoliuotas pasaulis.
Aš įsivaizduoju dar ir kitą pusę, sakykim, kad ir kiek be būtų įtakingi ir vertinami ir tikrai puikūs dirigentai, kurie vadovauja kelis dešimtmečius orkestrui, ilgainiui jų balsas visuomenėje ir sociume, sakyčiau, slopsta tam tikrą prasme. Galbūt jie tampa pernelyg įprasti, kad juos būtų įsiklausoma. Paimkim Simono Rattlo atvejį. Jis tik tai atvykdamas į Londoną, sutikdams atvykti ir priimti postą vadovauti Londono simfoniniam orkestrui, gali kelt Londono miestui tokį reikalavimą. Nes labai sunku kelti, jeigu jis ten būtų dirbęs 30 metus ir staiga pasakyti, žinot, man reikia naujos koncertų salės. Bijau, kad jo nelabai klausytų.
Aš manau, kad čia vertėtų pažvelgti dar vienu gal visai tokiu netipišku aspektu. Kalbama ir nebe pagrindo, kad režisierius iš esmės, dramos teatro režisierius iš esmės turi auksinį 7 metų periodą, kai jisai ypatingai gabiai, talentingai, o gal ir genialiai kažką realizuoja, kur jisai padaro viską, kam jisai atsirado šioje žemėje, į tai orientavosi ir į tai ėjo. Su dirigentais yra panašių dalykų. Jie taip pat turi savo neilgą periodą, kuriame blyksteli. O visa kita yra sėkmingai suorganizuota jo tolesnė karjera, įvairios kadencijos, įvairūs susitarimai, migravimai tarp orkestrų. Bet jeigu jau klausimas, ar ką nors labai esmingai naujo pasakant. Tuo tarpu, nuo jaunesnių, dažniausiai nustumiant pačią galimybę debiutuoti, pasibandyti, išsiskirti ir panašiai ir panašiai. Susidaro tam tikras toksai didžiulis mafijinis, klaninis pavidalas, kuris vis dėlto yra tvarkomas jau ne tiek kažkokių meninių kriterijų, ne tos realios estetinės kažkokios psichologinės paklausos, tų lūkesčių tenkinimų, kiek tiesiog gerais organizaciniais menedžeriniais dalykais. Ir to mes matome visur labai daug. Juk taip, kaip tai pateikiama, kaip atvažiuoja koks gastroliuojantis dirigentas, tai atrodo, kad čia atvažiuoja, fakyras, fokusininkas, kuris vienintelis pasaulyje kažką daro. Gi koncerte tu matai, kad jis daro iš esmės taip, kaip šimtai kitų daro, nieko neišsiskiria. Visa tai yra tokios, saldžiabalsės, auksaburnės retorikos pasekmės. Taip, kad iš tikrųjų, ko gero, nėra vieningų metodų, vieningų būdų tą reguliuoti arba suteikti galimybės tam kažkaip tai vykti ir revoliucionuoti, tikrai nuolatos produktyviai.
Pasiklausykime Luciano Berio kūrinio Rendering vertimas, sukurto 1989-90 metais ištraukos iš pirmosios dalies. Tai yra kūrinys, kuriame Luciano Berio panaudojo nebaigtos Schuberto 10 simfonijos Re major fragmentus. Londono simfoniniam orkestrui diriguoja pats kompozitorius Luciano Berio.
Klausėmės fragmento iš Luciano Berio kūrinio Rendering, sukurto tarp 89 ir 90-ųjų. Londono simfoniniam orkestrui dirigavo pats kompozitorius Luciano Berio. Kompozitorių dirigavimas šiais laikais, ko gero, nėra toks dažnas kaip romantizmo epochoje prieš gerus 100 metų. Ir tai susiję su tuo, kad šiandien rašoma muzika naip tol negali ir niekad nebūna tokia populiari kaip vadinamoji klasikinė ir romantinė muzika. Kompozitoriai čia dažniausiai pasitelkiami tais atvejais, kai viena vertus galbūt niekas kitas ir negali tos muzikos netgi sudiriguoti ir pastatyti ant kojų. Kita vertus, kai jie dažniausiai turi tam tikro lankstumo interpretuoti ir kitokį repertuarą. Ir tokių pavyzdžių mes žinome nemažai. Tačiau šiuo atveju man įdomu yra tai, kad vis dėlto kompozitorius šiuo atveju tampa jau tarsi kito spektaklio dalimi. Jisai tampa vizualus. Šiaip jų kompozitorius nematomas. Kur jisai dalyvauja, nieks jo nežino. Tai taip kaip, sakykime, scenaristas filme, kuris visada yra be galo svarbus, bet jisai niekaip nefiguruoja. Jo veido nepamatysi. Kažkur,
taip, jis ištirpsta tam kine visiškai. Iš tikrųjų, tai yra įdomu, Šarūnai, ta dirigavimo tradicija. Aš pastebiu kitą tendenciją. Šalia tau paminėtos tokios gana svarbios, kai tarsi nieks nesiima kokią tai sudėtingą avangardinę partitūrą su mažais ansambliais padiriguoti. Yra viena tokia veiklos rytis kompozitoriam dirigavimo sferoje, kitagi yra diriguoti didiesiems garsiems orkestrams, kompozitoriams, kurie rašo labiau mainstreaminę muziką, labiau artimesnės tam standartiniam repertuarui, sakykime, tokios žvaigždės kaip Jonas Adamsas arba S.A.P. Kasalonenas, jie puikiai gali atstovauti savo muziką. Dar diriguojadami ir kažkokią kitą. S.A.P. Kasalonenas, kaip žinia, panašiai kaip Pieras Bulezas, yra puikus dirigentas. Bet, pavyzdžiui, Jonas Adamsas, jis vengia diriguoti kitą muziką, ko nevengia, pavyzdžiui, Kšištofas Pendereckis. Jis mielai padiriguoja kažką ir kito, bet aišku, pirmenybė atiduoda savo kūriniam. Koks nors Vitoldas Sitoslavskis anksčiau niekada nediriguodavo jokios kitos muzikos išskyrus savo. Taip kad kompozitoriai čia užima įvairias pozicijas ir įdomu, kad kai kada tas padeda pagyvinti, man atrodo, tų orkestrų veiklą ir jie ieško tokių diriguojančių kompozitorių bent tiems retiems, išimtiniams, kažkokiems ypatingiems pasirodymams.
Yra dar vienas momentas, kad diriguojantis kompozitorius savaime reklamiškai yra, na, gana įdomus dalykas. Tai sutraukia, na, šiek tiek smalsuolių pamatyti, o kaip tai vyksta, kaip tai bus, o kaip jam pavyks. Ir dėl ko taip yra? Pati akcija yra galbūt ne tiek atsibodusi, kaip standartinio dirigento pasirodymas. Nes paprastai kompozitoriai diriguojantis nepasižymi, išskyrus, aišku, tokius atvejus kaip Bulezo arba Džono Adamso, jie nepasižymi ypatingą techniką, jie tą daro savaip, kas beje taip pat gali būti labai sugestyvu ir duoti puikius rezultatus. Čia be abejo galime vėl sugrįžti prie Stravinskio, kuris ir fortepijonu labai prastai skambino, dėl to savo visus kūrinius rašydavo kaip savo, kad būtų lengvi, ir diriguodavo prastai, tačiau jo autoritetas buvo toks milžiniškas, tiesiog globalus, kad joks orkestras net neciptildavo, pataikydavo jis parodyti ar nepataikydavo, visi viską padarydavo. Pasiklausykime fragmento iš Igorio Stravinskio Šventojo pavasario, išrinktosios pagarbinimas. Le Siecle orkestrui diriguoja François Xavier Roth.
skambėjo ištrauka iš Igorio Stravinskio baleto Šventasis pavasaris, išrinktosios pagarbinimas, kurią istoriniais baleto premjeros laiko instrumentais atliko orkestras Le Siècle, diriguojamas François Xavier Roto. Reikia pasakyti, kad santykis tarp dirigentų ir orkestrų muzikantų yra itin komplikuotas. Aš galėčiau pateikti tokį naujausią pavyzdį. Garsusis dirigentas Charles Dutoit, kuris daug metų vadovavo Monrealio simfoniniam orkestrui, neseniai buvo pakviestas šitų 2015 metų pradžioje padiriguoti kelis koncertus ir pradėjo sklisti kalbos, kad jį vėl nori kviesti sugrįžti būti vėl orkestro meno vadovo ir vyriausių dirigentų dar vienai kadencijai po kažkiek metų pertraukos. Ir dalis muzikantų pasakė visiškai atvirai, tada mes išeisim iš orkestro ir daugiau nebegrosim, jeigu jis sugrįžta. Štai kaip įvyksta su žvaigždėm. O ką daryti ne žvaigždėm?
Tai sudėtingas klausimas, nes iš tikrųjų esame tarsi kažkokio istorinio nuovargio ir išlepimo. Juk žiūrėdami Holivudo filmus mes irgi mastome labai panašiai, labai paprastai. Mums ta žvaigždė, jos veidas patinka arba nepatinka. Filmą žiūrėsim arba nežiūrėsim. Jeigu jį matome, pavyzdžiui, televizoriaus ekrane, mes nusukam tą kanalą. Čia irgi labai daug arogancijos. Žvaigždės yra ne tik tai dirigentai. Orkestrantai dažnai, ypač su jais pasikalbėjus atviriau, pasirodo esą užslėptos žvaigždės, kurios viską žino, viską išmano. Mes grojam su tuo, su tuo, su tuo. Mes viską puikiausiai suprantam. Tie dirigentai yra tokie maždaug kaip dekoracijos, kažkokios imitacijos, jei ne orkestras, to skambesio nebūtų. Iš dalies taip ir yra tame tiesos. Ir tie santykiai matyti niekada neišsispręs, nes kaip gali išsispręsti keliasdešimties ar virš šimto muzikantų turinčio socialinio organizmo santykiai su vadu, kuris arba laikinas, arba labai ilgametis. Visada ten daug problemų, intrigų. Vieniems tai patinka, kitiems nepatinka, vieni atsiskleidžia, kiti nustumiami, tarpusavio įvairiausi dalykai. Šitie dalykai orkestrui yra tokie svarbus, kad tiesą sakant, labai dažnai net negalvojame apie muziką, kurį grojame. Muzika yra pašoniai, o čia yra darbas, čia yra institucija, čia yra vieta, kur mes ateinam dirbti, ginčytis, gyventi to gyvenimo.
Mat, muzikantai orkestre, aišku, jie irgi yra žmonės ir jie labai skirtingai turbūt priima skirtingas individualybės, jiem diriguojančias, be abejo, vieni jiem artimesni, kiti jiem mažiau priimtini ir todėl tokie skilimai požiūrių orkestruose, kurie net renka dirigentus, pavyzdžiui, Berlyno filharmonijos orkestras, visada iš tų kandidatų, kurie kandidatuoja, kažkokiu būdu siūlomi yra būti vyriausiai, žimt vyriausio dirigento poziciją, jie patys balsuoja ir tas balsavimas dažnai būna labai apylygis, sakykim, kaip ir šiuo atveju tų, kurie nori ir bando kovot, kad Simonas Rattlas prašytų, kad pasiliktų, nors jau atrodo taškas galutinai padėtas, jis tikrai neliks, pasakė ilgiau, negu jo kadencija tęsiasi, ir tų, kurie jau labai mielai keistų kitų. Taigi, tokie dalykai vyksta, bet jeigu pažiūrėti tokias individualybės kaip Pieras Bulezas, tai sakykime, jis irgi daugybę metų vadovauja Ensemble Contemporain Paryžyje ir vis tik tai ten muzikantai irgi, kai kurie iš jų, man atrodo, groja vos ne nuo pat jo įsisteigimo ir vis tik tai atrodo nei meninis lygis, nei jų santykiai nuo to nepašlyja ir rezultatas yra stulbinantis tų atlikimų. Pasiklausykime Giorgio Ligečio koncerto fortepionui, jo kurto 1985-88 metais trečiosios dalies Vivace Cantabile. Kūrinį skambins Pierre Lorrain Aimar, Ensemble Intercontemporain diriguos Pieras Bulezas.
Klausėmės fragmento iš Giordi Ligeti koncerto fortepijonui, skambinamo Piero Loreno Amaro kartu su ansambliu Intercontemporain diriguojamu Piero Bulezo. Šiandien galima užduoti tokį klausimą, kokią ateitį turi orkestrai ir jų dirigentai, tie super dirigentai žvaigždės. Čia peršasi mintis, kad iš esmės turime panašią situaciją kaip su didelėmis galingomis baleto kompanijomis, kaip su galingais teatrais, kitaip sakant, su tokiais sociumais, kur daug dalyvių, labai daug interesų, susipina labai skirtingos sferos įvairiausi dalykai, kurių tik dalis yra grinai muzikiniai, repertuariniai. Už viso to ledkalnio yra toji gilioji, nematomoji dalis, kurioje ir konfliktai, ir finansiniai kažkokie dalykai, kurie šalis, kurios geba dalyvauti tokiuose žaidimuose, ir šalis, kurios visada nustumtos į pakraščius. Žodžiu, kalbame ir apie tai, kad tai yra fenomenai, kurie tik iš dalies yra grinai meniniai. Juose labai daug valstybinės politikos, daug propagandos, nes praktiškai pasaulyje neegzistuoja tokio tipo orkestrai neremiami valstybės. Tai visada tos valstybės tarsi privalomai atributai, ko ne tas pats kaip vėliavos, herbai, prezidentų ar karalių rūmai ir įvairiausios apeigos. Iš šio požiūriu mūsų visuomenė gyvena tarsi labai senoviškų ritualų nelaisvėje, jie tęsia tai, kas jau vyksta ne tik šimtmečiais, tūkstantmečiais.
Tu labai teisingai paminėjai, orkestrai kartais valdomi, administruojami ir tokiais labai, sakyčiau, radikaliais būdais. Pavyzdžiui, kilęs pasipriešinimas tarptautinių muzikantų organizacijų, kada Malaizijos filharmonijos orkestras atleido jų nuomonę neteisėtai daugybę muzikantų ir pradėjo vėl ieškoti naujų muzikantų Vokietijoje. Faktiškai visos styginių instrumentų koncertmeisterių vietos yra neužimtos. Ir tokie orkestrai kaip Malaizijos sunkiai komplektuoja tuos ir vis tiek jie nori egzistuoti, jie nori žūtbūt, jie atsiveža tos muzikantus iš Europos, kai tuo tarpu žinom, kad iš tolimųjų rytų daugybė muzikantų groja Europos ir Amerikos orkestruose. Žodžiu, vyksta pastovus muzikantų migravimas, jie užima tas vietas, bet aš manau, kad toks Malaizijos orkestras, jis niekada turbūt neturi šanso tapti kažkokiu vienu geriausiu pasaulio orkestru, bet jis nori gyvuoti ir ieško tą 30 vietų užpildyti žūtbūt. Galėtų važiuoti jauni žmonės grot, bet žiūrim, kad tie jauni irgi nesiveržia, kurie ieško darbo, galbūt Europoje sunkiai randa, jie nepuola važiuoti į Malaizijos orkestrą grot.
Taip, bet tai yra vienas kultūrinis, politinis ir istorinis, sakyčiau, fatalinis momentas. Tokią vadinamąją didžiąją kultūrą turi tik didžiosios nacijos, kurios visada yra buvę stambios imperijos su daugybė kolonijų. Ir štai pavyzdžiai. Vokietija, Prancūzija, Italija, Britanija, dabar Amerika, Rusija. Daugiau žaidėjų tokio kalibro rinkoje nėra ir būt negali. Žinoma, dar yra Austrija, Austro-Vengrijos imperija su savo tradicija. Štai ir viskas. Ką prieš pastatyti gali pasaulis? Be abejo, gali pristatyti Korejos, Japonijos, dabar jau ir Kinijos orkestrus, kur šitas dalykas taip pat traktuojamas kaip naujoviško kultūrinio ekspansionizmo, kolonializmo, imperializmo dalis. Nuo to nepabėgsim. Štai kas yra orkestrai, ta plačiaja prasme.
O publikos tai vis tik mažėja ir skaičiai, statistika, grinai tą rodo. Salės tikrai nedidelis, turint mintį, Londoną, kuriame gyvena 12 milijonų, vien pagrindiniai miesto daly, statyti koncertų salę 2400 vietų, pripažinkim Šarūnai, tai nėra didelė salė. Kokia tada reikėtų statyti lietuviam? Tada sakytume, kad Vilniuje filharmonija yra smarkiai per didelė, jeigu paimtume grinai aritmetinę proporciją tarp gyventojų ir salės dydžių.
Baigdami šią polemiką, siūlome dar kartą pasiklausyti Igorio Stravinskio Šventojo pavasario. Šis fragmentas bus šventasis šokis. Le Siecle orkestrui diriguoja François Xavier Rotas. Tai buvo Modus, orkestrai ir dirigentai 21-ame amžiuje. Kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Iki naujų susitikimų.